gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 21-nji marty hepdeniň pensende güni. Şuwunk programamyzda Türkmenistanda mezburi şäherler bilen Nowruz bayramy bellenilýär. Türkmen mediýasy goňşy Gazagystandaky tiýatry özgörüşlükler barada dymýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti halkara Nowruz güni münasibetli iş kesilen 2028 bendiniň günäsini geçdi. Gurbanuly Berdimuhammedow bu wagtdaky degişli permany çarşamba güni geçirilen sanly video aratnaşyk arkaly nowatdaky iş maslahatynyň dowamynda gol sekdi. Türkmen lideriniň 20 martda gol goýan dokumentine laýyklykda günäti geçilen raýatlary mundan beýlek azatlykdan mahrum etmek görnüşündäki esasy jaza çäresini çekmekden bosadyldy. Sol bir wagtda azatlygy çykýanlaryň arasynda halkara hukuk guramalary tarapyndan siýasy bendiler ýa-da wijdan ýetirleri diýip pataplanýan adamlaryň hem bardygy ýa ýokdugy belli däl. Türkmen prezidenti mundan öňkü günä geçişliklerde hem bolsa ýaly eden jinayetlerini ak ýürekden towa eden adamlaryň ýa-da ýerleşdirilmegini degişli döwlet resmiýetlerine tapşyrdy. Emma muňa garamyzdan türkmen türmelerinde oturup çykanlar özleriniň soňu bilen ýa-da ýerleşmek meselesinde uly kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolýandyklaryny, güýç edarlarynyň işgärleri tarapyndan häälisinde her dürli kemsitmelere sezewar edilýändiklerini aýdýarlar. Kremde Russiýa tarapyndan häkimet başyna goýulan resmiýetler Yegowa saýatlary dini akymynyň bir näçe agdatyny tutsoxana ýerleşdirdiler. Maglumatora okupirlenen Krimin Yalta ve Alupka sevitlerinde resmiýetler öýleri döküp, toporun 6 agdatyny toragy äkidipdirler. Topor tutsoq edilenleriň birini 34 ýaşly Artyom Gerasimow diýip tanystyrdy. Russiýanyň Federal Hupsuzlyk Gullugynyň Regional Bürosy 34 ýaşly erkek kişiniň tutsakana ýerleşdirilendigini tasdiklady, emma başga goşmaça maglumat bermedi. Yaltanyň 34 ýaşly bir ýaşajysynyň Yegowa saýatlarynyň yerli sahymçysynyň ýysyny, sultanda duşsuklary we agzyny fihtleri gurnandygy, seýlede ýokarda agzalan dini toparyň pikirlerini ýaýradandygy belli boldy, diýip FSB rus habar teristlerine maglumat berdi. Russiýa 2014-nji ýylda Krim armadasyny Ukrainadan basyp alypdy. 2017-nji ýylda Russiýanyň ýokary suwdy Yegowa saýatlaryny ekstremist guruma diýip ikrar edenden soň bu dini akımın Rusya'daki agdalary dowamly basyşlara tezewar bolýarlar. Human Rights Watch we adam hukuklaryny gözegçiligi diýen başga da 8 guruma täzik hökümetine ýüzlenip tutuklukda gynamalary tezewar edilýändigi aýdylýan ýarawsyz siýasy aktivisti Dissini azatlygy göý bermäge çagyrdylar. Muhammed Ali Hayid'in ayalı 9 Mart'ta tutuluktaki adamsını görmeğe varında Hayid kellesindeki ve karnındaki yaraları görküzüptür. Maglumata göre Hayid kameranın önünde dasar yurttaki opozisiya vekillerini karalamaktan 100 öwreninden soň türme sakçıları onu yenjip cezalandyrypdyrlar. Savrenisa Jurabekovanyň hukuk toparlaryna beren maglumatyna görä, türmede onuň adamsyna degişli meditsina kömegi berilmeýär. 62 ýaşly Hayit 2015-nji ýylyň sentýabrynda tutuk edilip, 2016-njy ýylyň iýunynda ömürlik türme tutuklygyna hökm edilipdi. Hukuk toparlary oňa bildirilen aýplamalaryň tiýasy matlaplary esaslanandygyny aýdýarlar. Hayit gadagyn edilen Täjikistanyň Islam Galkynyş Partiýasynyň başlygynyň ornbasarydy. Partiýa 2015-nji ýylda terroristik topar diýilip ikrar edildi. Mundan öň täsirli partiýanyň täjik hökümetinde we parlamentinde wekilleri hem bolupdy. Pakistanly okuwçy bir mugallimiň hem oglanlaryň hem de gyzlaryň gatnaşmagyndaky dawaraly çäräni gurnamakçy bolandygy üçin onu pyçaklap öldürdi. Hatip Hüseyin adly okuwçy hadisanyň ýüze çykan ýerinde beýleki okuwçylar tarapyndan ele salyndy. Polisiýa Hüseýine adam öldürmek aýplamasynyň bildirilýändigini ma'lum etdi. Pakistanyň gündogurundaky Bahawalpur şäheriniň kollejleriniň birinde ingliz dili mugallimi bolup işleýän Halid Hamidiň öz okuwçylary üçin gutordus tabarasyny gurnan pursady, Hüseýin gelip hanjar bilen onu pyçaklap başlaýar. Polisiýanyň sözlerine görä, Hüseýin oglanlar bilen gyzlaryň bir ýerde jemlenmeginiň islamyň kadalaryna garşy gelýändigini, şeýle-de bu barada öz mugallimine duýduruş berendigini aýdypdyr.